Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu K sebe. Máme tu opäť našu psychologičku Janku. Vítaj.
Ahojte.
A moju obľúbenú a nášho vzácneho hostia Maťka. Ahoj Mati.
Ahojte.
Ďakujeme, že si prijala pozvanie do tohto podcastu a as always idem na to z hurta, že čo bol ten tvoj bod zlomu, kedy si začal chodiť na terapiu?
Tak akože bolo to také, že však ty vieš moju minulosť so psychologmi, že ja som mala od detstva nejaké problémy. Ja som asi v 14 rokoch bola, paradoxne, ja som prvýkrát bola u psychiatra. Neviem, že či kvôli tomu, že to nebolo asi až tak populárne, tie terapie, ale mňa teda akože, ja neviem, či ma poslala obvodná, alebo som to riešila iba s mamou a sme teda ešte, že idem psychiatrovi, ale ja som rovno chodila psychiatrovi, ako úplne môj prvý kontakt, takto so psychológiou, ktorý sa sice so mnou aj rozprával, ale on sa so mnou rozpráva vtedy len na základe toho, aby mohol dať lieky. Mm-hmm. Čiže ja keby to nebola úplná terapia, ale hovoril mi veľa vecí, ale vždy to skončilo nejakým predpisom, a čo ma inak dosť akože vystresovalo, bola to čakárem v psychiatrickej ambulancii, lebo v detskej to bolo, tam som niekedy čakala tak pol hoďku na to sedenie a to bolo také trošku deprimujúce.
A ty si videla aj ostatných pacientov?
Áno, áno, to tam bolo, že tam sa normálne čakalo a proste na každého mal pol hodinu a ja keď som chodila zo školy, že už som išla medzi tým domov a že išla som rovno k nemu, tak to bolo také, a ja mám pocit, že tam bolo veľa také, že autistické deti a také, či vykrikovali, ale možno mali iné poruchy, ale to na mňa tak pôsobilo. A to bol môj prvý kontakt. Tým som zistila, že teda, okej, že lieky asi nebudú moja cesta. Minimálne vtedy proste mi to neprospievalo ako proste 14-ročnej, 15-ročnej, že to nebola moja cesta a mi chýbalo to rozprávanie, takže zistila som, že ja chcem tú rozprávaciu časť. Takže potom ja som chodila psychologičke tiež v Trenčine, ktorá bola inak úplne skvelá a fakt mi moc pripomína moju aktuálnu. Čiže preto podľa mňa mi moja aktuálna po takej dlhej dobe na k sebe teda niekto sadol. A potom ja som ešte tak tápala, už som sa odsťahovala z Trenčine, ja som išla celkom skoro medzi 17-kou a 18-kou a už som potom chodila len psychologovi v Piešťanoch, v Bratislave som chodila viacerým. A ku každému to po druhom skončení haslo, lebo ja som to proste, dokonca som mala, že poznám si do hodinu už najlepšiu psychologičku, asi 80 rokov mala tá pani, ale to, že bolo vôbec, že nič, že... A potom si mi zavolala, že teda ste k sebe a robíte takéto a takéto veci, ešte nechcem šíriť o svetu o duševnom zdraví. A ja už som tedy, musím povedať, že bola zanevretá na psychologov, ale tak tým, že my sme si podľa mňa tak ľudsky sadli, tak ja už som to z toho telefonátu mala také good vibes, že dobré, idem skúsiť, tak nájdi mi niekoho, kto môže proste nejakým spôsobom pomôcť. A ty si mi vyfiltrovala, myslím, že dvoch alebo troch, a potom si povedala, že táto byť tak mohla sedieť, tak som išla skúsiť a vlastne je to rok a pol, čo k nej chodím.
Takže... Hej, toto...
No. A ono to tak býva častokrát, že človek im naozaj si nájde toho blízkeho, pretože to je ako keď si sadneme do vlaku. Není možné, aby s každým, kto sedí v tom vlaku, by sme si sadli a porozprávali a povedali svoje. Že niekedy je to naozaj, že to sadne hneď a niekedy je to ako cesta, ale je super, že si to vlastne nevzdala, že aj tak si skúsila naďalej.
No, áno, ja som vždy snívala o tom mať psychologičku ako z tých amerických filmov. Že... A potom už som si po tých zatuchnutých psychologických ambulanciách hovorila, že toto proste je len vo filmoch, že to nefunguje, má taký aj až taký kamarátsky pocit z tých konverzácií, že to proste nejde, že to proste je klamu, tie sitcomy a podobne. A teraz to tak mám fakt, že už ma pozná, že na posledné sedenie, čo som mala pred troma dňami, som prišla po také ako, mám také ťažšie obdobie a prišla som po takom príjemnom stretnutí, takže som bola trošku taká nabudená, ako zvyčajne bývam v tomto zlom období. A ono, že ako sa mám? A ja, že super, že konečne teraz. A ona, že nemáte super. A iba reup, iba slzy proste. Iba, že hej, že mi je otrasne, že teraz som mala iba dobré stretko, tak na chvíľku ma to vytrhlo, ale že je mi hrozne. A to je tak na nezaplatenie proste mať niekoho, kto to vidí, že... Predtým tí psychológovia som si istá, že by išli s tým, že mi je fajn a super, čo sa zmenila za posledný týždeň, ale táto moja aktuálna psychologička videla, že proste to nie je fajn a že mi je hrozne úzko, takže to je pre mňa taký malý zázrak.
Iba tak sa vrátim k tomu, čo si vlastne ešte vravila, že si mala tú 80-ročnú pani, ktorú si dostala ako odporúčanie, že ona možno, že aj naozaj, že bola skvelá, že tá osoba, čo ti odporúčila, s ňou mala veľmi dobrú skúsenosť, len ten ľudský faktor, to čo vždy hovoríme, že je veľmi dôležité, aby ti ľudský sadol, ja hovorím taký ten match fit, môže byť to, prečo ti nesadla. Že niekto druhý by povedal, že bola super a že ty si bola, že toto vôbec nie je super. To preto keď si mi dala úlohu, že ti mám odporučiť niekoho, tak ja som mala, že fú, ako vždy je to náročné, ale zase ja teda so tvojou psychologičkou som mala možnosť rozprávať a z toho, čo si mi ty povedala, ja som mala pocit, že aha, že sme trochu podobné, mohla by ti sedieť táto,
ona je super. A my sme aj tak ako typovo, že ja som zistila, že proste nemusí človek sedieť, že by som sa s ním chcela baviť aj v reálnom živote. Ale napríklad tá psychologička, tá staršia pani proste, tak to bolo také, že došla som do totálne zatuchnutého, nepríjemného už pre mňa na pohľad priestoru, kde boli hrozne staré knihy, nejaké psychologické, ktoré podľa mňa s tou ako novodobou psychológiou, že necítila som to a potom ani v tej konverzácii úplne taký ako keby posun. A teraz ona telefonovala s mužom, to som ti tuším hovorila, a on sa jej pýtal niečo, že ona navarila nejakú kapustu s knedlou a proste, že on, že kde má tú kapustu knedli, čo našiel. Lenže jej to bolo blbé, ona sa to dvihla na tom sedení, čo aj tak mi príde, že neprofesionálne. Lenže ona nevedela, že ako dvochodky má totálne nahlas ten telefon. A ona stvárila, že volá s klientom, máte to tam, to musíte. A potom zložila, že prepáčte, klient mi volal. A ja som počula, že rieši s mužom, že proste kapustu s knedlou. A mne toto prišlo, že neprofesionálne. Ja by som si životine nedovolila pred klientom, lebo ja som taká zásadová, zdvihnú telefón, proste hrozne veľa tam bolo takýchto ľudských vecí. A pritom moja teraz terapeutka presne v živote nič nezazvonilo, nebliklo, vždy chodí na čas, čo je pre mňa hrozne dôležité chodiť na čas, takže ja som zistila, že ten psychológ musí byť niekto, s kým by si sa chcela v reálnom živote stretávať, že máte tie hodnoty rovnaké, jak aj ja mám napríklad spoluprácu s Renaultom a teda okrem toho, že je to super auto, tak ja som tam...
Reklama.
Akože musím to povedať, aby nie, to bolo, aby to dávalo zmysel. Tak ja som tam, ale aj kvôli tomu, že som si hrozne sadla s tou PR-istkou, že sme si strašne podobné, opäť typovo proste. A že to mi aj viacerí spolupracovníci, čo robili niekedy s touto značkou, tak proste povedali, môžeš nakloniť vypípať značku, ak to je problém. Ale tak je vo svojich podcastoch, ako vždy rozprávací.
Úplne
v
poriadku, ako... hlavne je to autentický príbeh, tak áno, za mňa zostaňme tam.
A tiež som si akýby s ňou veľmi sadla a preto podľa mňa aj tá spolupráca tak dobre funguje. A toto je isté s tým psychologom, že ľudsky proste máme rovnaké hodnoty a proste máme rovnaký názor na vulgarizmy a proste podobné veci. Čiže preto mi podľa mňa tak sedí ako psycholog, lebo mám... Pred ňou je taký rešpekt, je taká, akože je autoritatívna pre mňa, ale na druhú stranu cítim tam aj to kamarátstvo. Čo teda, samozrejme, nemáš byť so psychológom kamarát, ale ja myslím ako na tej rovine, že chceš mu povedať tie veci.
Možno taká ľudskosť alebo láskavosť, áno, proste, áno. Že kde sa človek cíti dobre. Áno, a to je dôležité. Bezpečne, presne tak. Ono by tak terapeut mal každý vystupovať a to, že niekto si zdvihne telefón, je naozaj absolútne neprofesionálne, pretože sú ešte štandardy, ktoré musíme spĺňať.
A pritom to bola akože psychologička, že ty vieš, ale to bolo akože že vysoké psychologické rády, 50 rokov praxe, že to áno. Mi bolo určite ako najlepší špecialista na Slovensku. Čiže chápete to, že áno. Tá pani mala, že o 40 rokov možno dlhšiu prax, ako moja aktuálna psychologička. Moja aktuálna psychologička mi už niekoľkokrát zachránila zadok. Takže je to crazy. No.
Ale super, že hovorí, že naozaj, že si ich vyskúšala niekoľko a teraz si našla naozaj toho, komu môžeš veriť.
Áno, áno.
A z takej druhej strany, že keď napríklad by tebe prišiel klient alebo klientka a máš pocit, že tam, jak to povedať po slovensky, nevajbí, že to tam úplne není, že povieš mu, že by ste nemali pokračovať, alebo snažíš sa predrať cez tú škrupinku. Prečo sa aj pýtam, ja som čítala jednu takú skvelú knihu, že možno by si sa mala s niekým porozprávať. Nespomeniem si na autorku, ale napísala to americká psychoterapeutka. A hovorí tam veľa príbehov a presne aj takéto, že mala pocit, že s tým klientom nepohne, on ju volal idiotka. A nakoniec, že vydržala a zlomili to a pomohla mu aj rôzne také situácie. Takže aké to je z pohľadu tej druhej, lebo to sa tiež môže stať, že ti strašne nesadne ten klient, ne?
Ale vy ste to uľahčili ako k sebe, pretože vy ste tam napísali nejaký, teda máme možnosť tam o sebe niečo napísať na tom profile a v podstate mňa si vyhľadávajú vlastne ľudia, ktorí si to prečítajú a ktorých oslovím práve aj cez ten profil, že toto je to, čomu sa venujem, aké sú moje hodnoty, možno že moje vzdelanie, možno že to, čo vám viem ponúknuť a je na vás. A potom v podstate, keď prídu na tú hodinu, jasné, že určite som keď mne nesadne, nestalo sa mi, že by mi niekto nesadol, pretože ja mu ako keby tak hovorím, že ja mám len ponúknuť toto. Neviem, či je to pre vás fajn, že či je to pre vás dostatočne, ako chcete, že ja mu dávam naozaj tomu človeku možnosť, že je úplne bez problémov, ak si napríklad išla som na matersku, tak som svojim klientkám povedala, že je úplne v poriadku, keď teraz si nájdete druhého psychoterapeuta.
To je pre mňa citlivá téma momentálne, dobre.
Áno, ale teda je to to, čo tiež riešime a v podstate naozaj, že boli klientky, ktoré napríklad tiež si vyskúšali, to mi je napríklad teraz Jena povedala, že vyskúšala si ďalších dvoch, ale jej nesadli, že vyslovene čakala ako keby na mňa. Mm-hmm. A to je naozaj to, že sme si naozaj dobre sadli ako po tej ľudskej stránke, že má vo mne tú dôveru a takisto ako keby, že ten vibe alebo niečo, že proste je to tam. A z mojej strany naozaj, keď ja viem niečo ponúknuť a to sú moje možnosti, ktoré viem ponúknuť. Tiež neviem byť zasa nejakým spôsobom. Snažíme sa byť podľa mňa väčšinou všetci autentickí. A buď to príjme sa, a ono to tak podľa mňa sa tak vycíti, lebo aj ten človek by podľa mňa cítil zo mňa, že niečo to není. Čiže, takže hovorím, že ten profil urobí jedna vec, že si ma vyhľadajú ľudia, ktorí si to väčšinou prečítajú a už idú do toho a potom buď sa vrátia alebo nie. Čiže je to také, no...
Ja som si jedného psychologa, ktorá si spomínala, zablokovala. Lebo ja som povedala, že teda prídem, prečo som na prvé, druhé, sedem, potom po prvom som bola, že fú, po druhom som bola, že absolútne nie, ale dohodla som si ďalšie sedenie, som bola, napísala SMS-ku, že sa na ne dostávam, on mi potom trikrát volal a ja som ho všade blokla.
Áno, to už je také naozaj, že si musela cítiť niečo veľmi nepríjemné.
On povedal, že na ďalšie sedenie si mám zobrať ovoce na cvičenie a budeme cvičiť. A ja som bola, že... Yeah. Hej, a neviem ani, že akože on má
strach. To mohlo byť telový nejaký, hej, asi povedať, sú rôzne, to zase tiež je to dôležité.
Tento ako riešil aj psychosomatiku a áno, tak, áno, ale áno. Ja som bola, že you fucking freak, don't fucking dare to say this to me. Ja som bola úplne... Jasne.
A toto je fajn napríklad vedieť, že keď pozerala si ho predtým, že vedela si niečo o ňom, že
no,
ako on pracuje.
No mal dobrú stránku, aj dobré recenzie na tej stránke, ako na psychosomatické problémy, ale áno. Teda...
Že musí to sadnúť.
Ale mi celkovo chlapi som zistila, že, že ja mám zlú skúsenosť s mužmi v živote celkovo a že proste ja už by som chlapa nevedela brať vážne. Ja ani gynekologa neviem brať vážne. Ja mám tiež už gynekologičku. Že proste...
Treba toto povedať na terapii. Ďalšia vec.
Hej, to keď doriešim svoje akutné problémy, to som riešiť mužov, ale hej.
A možno to s tým súvisí.
To je presne to, že raz začnete chodiť na terapiu a všetko so všetkým súvisí a možno z toho nemimotáte.
To použijem ešte veľakrát.
Nie, ale ono to má vždy spoločný menovateľ podľa mňa, ale toto je ten najväčší learning z terapie, že ty tam prídeš s niečím, čo máš pocit, že teraz ťa ide v úvodzovkách zabiť a potom pochopíš, že aha, ale aj tuto mi to zasahuje, tuto mi to zasahuje, tuto.
Alebo vzniklo to niekde úplne.
Hej, a že zrazu to je taký, že je to na jednu stranu aspoň za mňa taký obohacujúci aha moment, že to začína dávať zmysel, ale druhá stránka toho je, že to ma aká cesta čaká.
To podľa mňa nikto nie je pripravený na to, že príde na terapiu s jednou otázkou a odíde s 50. Že proste to není... Ja si myslím, a to vôbec akože nechci, že zvarali na terapiu, lebo ja si myslím, že to je aj veľké vykúpenie, lebo raz by to prišlo, to ale to, čo teraz prežívam momentálne, sa spustilo tým, že som začala chodiť na terapiu, dávať si hranice, inak riešiť vzťahy. Uvedomovala som si, že mi sa začali napríklad vynárať spomienky z detstva, ktoré som vtedy ako keby nejakým spôsobom fakt, že ja som ich dokázala tak vymazať, že ja som úplne na to zabudla, že na fakt traumatické veci, čo sa mi stali a teraz sa mi vynárali po terapii. Teraz som zase nahnevaná na nejakých ľudí z môjho života a proste celé. A som taká, že ale boli to proste ako keby underlying issues, nejaké také pod povrchom problémy, ktoré sa mi len zrkadlili v živote a ja tým, že som ich potlačila v detstve, alebo to boli napríklad traumatické zážitky, ako ja som to neriešila, ale teraz sa tými s propačením zavíra ale hovnami brodiť, to akože není pre každého, lebo to je ťažké.
Presne tak, že není to pre každého, nie každý si to ako keby dovolí, pretože častokrát ľudia sú prekvapení, pretože prídu k psychologovi, očakávajú, majú nejaké svoje očakávania. Najčastejšie sa...
Magic pill.
Áno, že proste, že mi bude hneď lepšie, všetko. Lenže ľudia si neuvedomujú, že tá terapia častokrát začína po skončení tej hodiny. Hej, zatvorí sa notebook u mňa, aspoň online.
Ja, ty chodíš,
a vlastne začínaš ako keby fungovať a ty si musíš všetko to, čo ste sa rozprávali, ako keby aplikovať, začať nad tým rozmýšľať nejako a... začne ti ten život ďalej plynúť so všetkými myšlienkami, na ktoré si prišla alebo objavila si, alebo začínaš objavovať. Napríklad sa hovorí, že po terapii bývajú veľmi dôležité sny, čo sa ti v ten večer snívalo, hej, že bývajú veľmi významné a podobné veci. že ako keby naozaj tá cesta začína potom. Že tam neodohrá sa na tej terapii, že niečo až také obrovské, že tam začína tá cesta seba uvedomenia sa a začína ako keby človek sa môže rozhodnúť. Chcem ísť do toho, chcem ako keby prekonať seba a chcem sa posunúť v živote voči sebe, ako keby naozaj si nájsť tú hodnotu, tie hranice a podobné veci. A vtedy začína naozaj to ťažké obdobie, ale to, ktoré keď to začneš zvládať, tak ťa posunie veľmi, veľmi ďaleko.
Ja mám tiež pocit, že ono je to také, že je to trpké, ale zároveň je to stále také oslobodzujúce. Lebo ty chodíš zhruba asi rok a pol. A že ja keď si spomnem presne, že keď som bola asi v nejakej takejto fáze, ja sa z toho hovorila, že ma to rozložilo. Že to zrazu začalo byť, že ja som začala vidieť veci, ktoré som nevidela, že začala som chápať veci, ktoré som nechápala. Začalo to prečo mať veľa odpovedí, ale presne to je, že zrazu stojíš pred obrovskou kopu odpadu. Asi, že ja cez tú kopu ani nevidím, čo je za ňou, ale že ona sa objavila, že z nejakého...
Je to také...
Že to vieš upratať jedného dňa, len to chce veľa energie.
Je to taký sadistický pocit, dáš? Lebo ja som momentálne, mne je fakt, že hrozne, že proste akutne proste 3 mesiace sú pre mňa asi najťažšie, aké som kedy mala. Ale zároveň je to v niečom tak strašne oslobodzujúce, že na takej ayahuasca rovine som proste absolútne šťastná, čo je hrozne divné, ale mi sa day to day veci, také tie praktické, také tie, s ktorými sa denne stretávam, tie hmotné, fakt sú náročné a teraz prežívam hrozne ťažké obdobie. A na druhej strane je tam nejaké to uvoľnenie, že je to hrozne zvláštne popísať, čo teraz prežívam, lebo dokázala by som nejaký lepší deň povedať, že som najšťastnejšia, aká som kedy bola, ale pritom je hrozne. Rozumiete, čo hovorím?
Ja som bola aj v tej fáze, čiže ja si viem veľmi predstaviť ten pocit a ty to asi s klientami zažívaš celkom často túto fázu, že je to ambivalentné.
Áno, áno.
Veľmi ťažko popisovateľné. Keď si to človek neprejde, tak asi ani úplne si to nevie exaktne predstaviť. Len sú to tie podľa mňa dve roviny. Ty si teraz povedala, že vynárajú sa ti spomienky. A spomenula si jednu vec. Začala som 14. psychiatrom. Ešte sme sa nerozprávali, že prečo. Potom sa niečo dialo. Potom si zase...
Ja neviem prečo.
Ale teraz si zober, že celý život ťa sprevádza, že niečo nie je v poriadku.
Áno.
A teraz to začalo púšťať tá hlava von, že máš 25 rokov.
6.
Ježiš, prepáč. Vlastne
áno. Vlastne môj návidenie to by oslovo.
Ja som si ťa tam zasekla na tej 25-ke, tak jak seba na 27-ke. Chvala a skončili sme. Ja už môžem mať navždy 27. Bolo.
Dávno.
No, dobre. A späť trochu srandy.
Lepšie, keby si mi pridala, takže ja som rada.
Ja mám hlavne, že quarter life crisis, tam som sa zasekla a skončili sme. Budeš mať 40, Maťka má 25. Ale že zrazu to začína, vieš, že púšťa, že niečo mi bolo. Bolo mi ťažko, bolo mi to preto to, že fú, no teraz ty musím niečo robiť. A prečo to ja hovorím je, že aj mne samej sa to stalo, že bolo to ťažké, tá fáza rozloženia, to bolo také, že ja toto nedávam. Ja som mal pocit, že ma zlomí a zadusí.
Neviem, či sa idem odsťahovať na Bali a už sa živote nikomu neozvem, alebo či idem v tomto pokračovať. Že ja normálne, že teraz môj život, že keby sa ma niekto spýtal nejakú vyhliadku, ja absolútne nikomu nič neviem odpovedať.
Ale mám pocit, že keď toto vydržíš, a ja verím, že to zvládneš, je, že spätne ťa to posunie niekde a že ono to nikdy neskončí. Vždy to bude nejaké ups and downs a budete lepšie, horšie a jeden mesiac ti bude 10 z 10, druhý z 2 z 10. Ale že spätne, ja už by som nikdy nechcela byť v tom období pred tou terapiou s tým, čo som ničomu nerozumela, len mi bolo divne, len som si nechala...
To si úplne pripadaš tak, že si žila úplne iný život zrazu.
Ale že ja keď si zoberiem, že tie roky pred a tie roky odkedy ako keby so sebou pracujem, tak mne sa podarila miliarda ďalších vecí, áno. Že prišlo k sebe, prišla celá taká, že vieš, že začalo to nejakou cestou mojou a zmenilo sa všetko v živote, by mi pred 5 rokmi napadlo, že budem sedieť tu s tebou a robiť podcast s psychologičkou a s tebou o mental health a na nejakej platforme a ono to všetko nadväzovalo. A čo chcem ešte povedať je, že stretla som sa s jednou osobou mne blízkou, ktorá, ja jej hovorím, že chod na terapiu. Že vidím, že si vzťahovačná, vidím, že si nervózna, že si nešťastná, že reálne tvoj život ako keby stráca zmysel, pritom ten život je pekný, farebný, on by mohol byť, ty si neni schopná ho vidieť. A ona mi to povedala, že ale ja som neni schopná ísť na terapiu, lebo ja viem, že príde táto fáza, že môj mozog by to pustil a že ja som si neni istá, či to zvládnem.
Je to ťažké, akože ja keby som vedela, ako mi bude, tak ako by ma to asi oveľa viac zdesilo, stále hovorím, že je to worth it, ale je to hrozne ťažké. Proste je to ťažké, ale tak taký je život. Že proste nemôžeme očakávať.
Áno, ale vieš, to je napríklad to, že Kto si bola ty pred tými 5 rokmi? Vieš sa zadefinovať, že čo bol tvoj život, čo bolo tvoje cieľa, vieš? A vieš to teraz?
Najlepšia vec, na mne bol môj bývalý frajer, tak to som mala nastavenú hlavu. Teraz?
No a teraz si úplne niekde inde posunutá. A myslím si, že aj ty, že si začínaš uvedomovať hodnoty proste úplne niekde.
To sebavedomie. Ja neriešim na terapiách vôbec sebavedomie, ale ono s tým nejak prišlo, že s tým nastavovaním hraníc, s tým, že aha, ale táto osoba sa ku mne nechová pekne a už som to acknowledgela a proste už teraz to nedovolím, lebo dovtedy som to ospravedlňovala, že aj ja som možno precitlivela, ale teraz prišlo s tými hranicami aj to sebavedomie. A ako si hovorila, som si spomenula na svoj predchádzajúci vzťah, nevzťah, situationship, a bola som, to bolo, že v 2018-19, a bola som, že kokos, že čo som ja všetko dovolovala tomu človeku, tým ľuďom okolo, len na úkor toho, že ja som bola absolútne strátená v sebe a chcela som sa niekomu zapáčiť, že to je, že ja si teraz pozerám na tie svoje fotky, to už som bola dospelá, som mala 20 rokov a som taká, že bože, chuďa moje, že čo si tam robila, že poď sem, že úplne.
Ale presne, ty hovoríš, že neriešite sebavedomie. Sebavedomie je to, čo vidíme teraz vonku niekde, kde si človek niečo nás pomyslí, ale sebavedomie, ten základ je seba hodnota, proste seba úcta. A tam sú práve to, čo si vravila, hranice.
Ja som ju ale vôbec nemala. Ja som to zistila, ja som myslela, že... A toto ja si myslím, že strašne veľa ľudí mi na to prišlo. A ja som si to uvedomila iba nedávno. Kúpila som si knihu, že emocionálne nevyspelí ľudia. A bude to teda akože o tom, keď dieťa napríklad vyrastá v emocionálne nevyspelej domácnosti, že napríklad jeden z rodičov, potom sa to prenáša do partnerov a tak. A tam som ja zistila, že ja som mala úplne inak nastavenú laťku nejakej tej sebahodnoty a že až teraz, a ono je hrozne ťažké, alebo nastaviť si hranice a povedať možno aj rodičom, alebo najbližším ľuďom, že prepáč, ale že ja si nemyslím, že toto vhodné správanie. To môj otec teraz na mňa len kúka, keď mu niečo poviem, že proste, že. Lebo ja som vždy akoby ten svoj názor tak dávala na tú misku váh, že vždy je menej, ako hocikoho, že tí iní to majú proste správne a ja som aj tak nejaká pokazená vnútri a proste celý čas som mala z toho taký pocit, ale teraz už si dokážem za tým stať a presne, že ja zrazu po ulici idem s väčším sebavedomím a to nie je teda, že hore nos, ale že situácie na pošte riešim s väčším sebavedomím, hento, toto, že nenechám si už po sebe šliapať. Čo je
to a napríklad to ja na tebe, že vidím. Tým, že ťa poznám od toho bodu, kedy sme sa stretli prvýkrát, do bodu, keď si teraz, to je normálne, že ty si vyrástla od 300 schodov hore.
To je super.
A takže ja som na teba vždy hrdá, keď ťa vidíme, keď sa s tebou rozprávam.
To je taký tvoj k sebe produkt.
Áno.
Super kvalitný,
ale. Toto je môj kvalitný produkt. Ale že to je presne to, že neprišlo si s tým, že si neverím, ale to si človek možno až uvedomí, že ako si vlastne neveril predtým. Ano. A ešte ty si taká tá osoba, ktorá som rada, že to hovorí a dúfam, že to budú počúvať aj možno práve dievčatá nejaké mladšie, alebo že kto ťa sleduje. Lebo jedna vec je, ako si pôsobila na vonok. Vieš, tým, čo robíš, tým, že jasne. Si krásna.
A čo som proste dovolovala v reálnom živote.
Že reálne ty si vyzerala, že a ja chcem byť taká, a potom ten tvoj vnútorný svet bol, že úplne odlišný, že zrazu je z nápoštu bol stres. A to je...
Určite, ale ty si aj tak povedala, že keď si mala tých 20 rokov, že chuďa moje, hej, že aké si v úvodzovkách bola. Ale si predstav, aké bolo chuďa tvoje, keď si bola napríklad drobná, malá, hej, že napríklad podľa mňa tá sebahodnota naozaj vzniká tam, vzniká v detstve, či chceme alebo nechceme. To neznamená, že či sme mali dobré alebo zlé detstvo. Proste mali sme nejako nastavené vzťahy, nejako nastavené hranice, ktoré boli voči nám použité. Vôbec nechcem hovoriť, že si mala ani zlé detstvo alebo niečo. Proste mala si nejaké a v tom si žila. A to si proste preniesla. A v tom sa ako keby potrebujeme my teraz naučiť zorientovať, že kde sú tie moje hranice? Prečo sa snažím byť napríklad, sa snažím všetkým zavďačiť? Prečo snažím sa byť perfekcionistická? Áno, boli na mňa kladené požiadavky. Čiže keď už mám to seba uvedomenie, že aha, čiže boli celý život na mňa kladené požiadavky, ktoré som musela splňať, aby som bola oceňovaná, tak teraz už viem s tým robiť, hej? Čiže teraz nemusím sa cítiť oceňovaná, keď niečo robím, pretože ja som v podstate cenná, to je tá hodnota, ktorú si ako keby uvedomujeme. A to človek si musí prejsť celým tým procesom ako keby terapie, aby dozrel do tohto štádia. A je to náročné, pretože človek začína čeliť svoje minulosti, svojim, ako keby aj to, čo si spomenala, trauma, ktoré dovtedy sme sa snažili, náš mozog vytesňuje, pretože proste obrana, keby sme boli zaplavení všetkými našou minulosťou, našimi zlými zážitkami, tak to by sme boli všetci v depresii asi. Proste náš mozog nás chráni. A je to najlepšie. Lenže teraz už podľa mňa ako keby, poviem to tak veľmi pekne, že mozog už vie, že dokážeš to zvládnuť. Vie, že máš už, začínaš mať tie schopnosti toho, že dokážeš zvládnuť aj tie negatívne veci. Mm-hmm. A preto ti ich postupne ako keby púšťa, pretože už vieš, že dokážeš, že máš niekoho, s kým to vieš, ako keby, hej, to poviem tak veľmi familiárne, ale rozumieš, že je to, že už máš v rukách ako keby tie nástroje, s ktorými to vieš ovládať. A preto ti to bude púšťať postupne, postupne, postupne. Není dobre, keď ťa to zahltí, ako si spomínala ty, že potom ide veľké bomby, pretože to je veľký nával.
To sa ale... nedá ako naraz všetko, áno. To je mám pocit, že mám zachopené chlopko pred sebou a teraz idem to postupne odmotávať.
Áno, áno.
Ale je to aj také zvláštne a podľa mňa presne preto je toto životné obdobie pre mňa také ťažké, lebo zrazu s tou sebahodnotou prišlo nejaké uvedomenie aj v osobných vzťahoch a v kamarátstvách, že fú, ale ja už si nechcem, že takto sa ku mne napríklad kamoška správa celý život a je to v pohode a proste fungujeme tak. Ale ja si zrazu začnem uvedomovať, ak mi stúpla tá sebahodnota, že ale nech sa so mnou tak nebaví, že vôbec na to nemá právo a že prečo vlastne máme zaužívané, že sa ku mne bude takto chovať a že to vôbec nie je pekné. Ohradím sa, ona na to nie je zvyknutá, urazí sa a zrazu prišla som o kamošku. A že dosť vzťahov sa mi rozbilo. Mm-hmm. Napríklad mňa hrozne ľudia často tlačili do rôznych stretnutí, ktoré som nechcela a mne bolo blbé, lebo sú to dobrí, milí ľudia, ale bolo mi blbé povedať, že ja nemám náladu sa stretávať. No teraz už sa s tými ľuďmi nestretávam, čiže to fejduje všetko ako keby a je to hrozne ťažké, lebo zrazu si sám chvíľu. A ja sa teším, lebo nabalujem zase na seba ľudí, ktorí sú v tom mentálnom prostredí, ktorí zvládnu aj takú kritiku. Vieš, že my si povieme proste a že tebe sa nebudem povedať, že hocičo, asi či nie som OK. Takže je to fajn, že ty si tých ľudí pritiahneš, ale chvíľku je to fakt lonely a bolí to.
Ale to je napríklad naozaj taká, to je strata. To je strata, ktorú prežívaš.
Áno.
Proste je to strata, aj keď nemusí to byť vyslovene, že niekto nám zomrie, ale strata je aj strata toho priateľstva, dlhoročného. A takisto ako keď niekto nám zomrie, treba si to odžiť, treba sa nahnevať, treba sa vyplakať.
Vyšte emócii.
A v podstate naozaj, musíš si ako keby prejsť tým a to každý človek si prejde, len nie každý chce tomu čeliť, pretože to nie je ľahké. A
my sme sa teraz s Magdalenou pred vchodom bavili, lebo presne riešim to teraz na terapii, že mám akože toto obdobie a že už som až v takej bezvýchodiskovej situácii. A mne moja terapeutka presne povedala, lebo riešime aj kariéru, aj proste osobné vzťahy, niekoľko v mojom živote. A ona, že dobré, ale že uvedom si, že proste, že ty prežívaš straty na viacerých frontoch a že nemáš zdroj, kde by si čerpala. Áno, áno. A že preto sa takto cítiš. A ja som si vždy myslela, že strata musí byť ako keby fakt len, že vyslovene rozchod, alebo áno, proste úmrtie. Lenže ja som zistila, že jak mi to vysvetlila, že ja tie straty aj s niekým s tým starým životom proste prežívam a tým, že mi sa ťažko púšťajú veci a že mne je fakt tak prázdno, ako keby mi ako zomreli ľudia okolo mňa a to vôbec nie je ľahká emócia na
určite
fungovanie, že teraz ráno stanem a idem do práce, idem cvičiť, lebo ja sa dostala do fázy, kedy je momentálne pre mňa ťažký, že mňa bolí telo, mňa bolia kĺby a bolia ma svaly z psychického stavu a to je ako, to už tak uvedomí, že fúš, toto je ťažké, keď už ti to ovplyvňuje takú tú dennodenné činnosti. Ale proste pamätám si, že keď mi zomrel niekto blízky a tiež to bolelo až na fyzickej úrovni. A viem, že tam nie je iná cesta, ako to prejsť, len ako človek nevždy je na to pripravený.
Áno, presne tak, že nie každý je na to pripravený. Preto aj do tej terapie sa častokrát, my máme ako keby na to také fázy, že keď príde klient, že v akej fáze sa nachádza. Či vôbec napríklad vidí problém, alebo ho nevidí. Keď ho vidí, super, môžeme začať ako keby. Uskutočnil nejaké kroky, hej, neuskutočnil, OK. Dáme napríklad nejakú skúšku, že máš vôbec záujem, hej, mám. A ono v podstate my to vidíme, že kde sa človek ako keby nachádza v tej pozícii a tak vieme ako keby s ním pracovať, pretože keď mi niekto príde, že ja som v podstate v pohode, ja nemám žiaden problém, došiel som, lebo manželka ma poslala alebo niečo a to sa stáva. Tak
to
proste
bola moja párová terapia podľa mňa. Akože, a čo je váš problém? Ona má nejaký problém.
No, tak s takým človekom nepohneš.
Hey.
Nechceš akokoľvek. Ale ty, že si s tým prešla a naozaj už keď to telo ti dáva naozaj signál, že to už býva také dosilné, to už je takéto akutné, lebo to telo proste kričí o pomoc.
Ja teraz šoferujem, alebo ja som na stretnutí, ja sa len tak rozplačem. A to je hrozne nekontrolovateľné a nepríjemné. Ale proste, aj kde som bola teraz na kurze tvárovej jogy, ja sa tam rozrevala, že proste iba niečo ukazuje, ja som už bola takom tom zvnútornom svete, aj mi začala vyslzí, že zase je to tu. Že to je presne ako na tej telovej úrovni, áno, že áno. Už to ide tak všetko.
Už všetko, už v podstate je také nezastaviteľné, ale dá sa to zastaviť, hej, že dá sa na tom pracovať, ale to je naozaj, že telo kričí o pomoc. Mm. Hej, že doslova, že telo nám kričí o pomoc. A ono to častokrát býva to, že my ľudia si nevšímame tie malé znaky, hej, že napríklad aj tá psychosomatika, že áno. Keď ťa bolia kríže, hej, častokrát sa hovorí, že máš toho veľa na pleciach
ty
a podobne.
Ty si expert na to, hej.
Ja skočím. No tak povedz kľudne ty, hej.
Nie, ja som expert na to, že ja musím skončiť na neurológie, nevedieť,
že
vás práve
do extrému. Že ona presne, čo hovoríš.
Hej, my sme sa o tom aj bavili, že teraz v nedeľu proste mala som pocit, že sa úplne všetko je v poriadku a zrazu mi ruky strpli, nohy strpli, ústa mi strpli a som nevedela rozprávať a nevedela som povedať frajerovi, kde mám magnesko. No, tak včera u doktorky na krv, že zase som to prepálila, že nevšimla som si to, že moje telo je extrémne kričí veľmi rýchlo, a, ale ono aj
ale
tých
že
menších...
Ale to je dobré, že to si ako, že aj, ja som napríklad človek, že čo keď strašne veľa pracuje, tak ochorie a akože moja terapeutka hovorí, že to je dobré, lebo nie každého tak telo zastaví hneď, ale
áno,
že
niekoho
po rokoch až niečím vážnym.
A už je vyhorenie.
To, čo si vlastne ty teraz aj začala rozprávať, som chcela, že to, čo vlastne hovorí, že je to ťažké, že sa rozplačeš a že vlastne telo to dáva najavo, ale keby si si to nezačala riešiť, ja si myslím, že ono to exploduje.
Áno.
Ale že to bude fakt prúser, že ľudia sa čudujú, prečo majú v 40 infarkt.
Inak.
A vieš, že toto sú presne tie veci, že ja často sa s tým stretávam, žiaľ, väčšinou je to pri mužoch. Nie, ja to nejdem, ja nepotrebujem aj. V podstate, určite, vieš, že počúvam to som aj mám priateľa, ktorý má trochu viac rokov a že proste viem, ako to vníma. Ja stále hovorím, že ale dostaneš infarkt v 40 a prečo asi? Lebo si mal tlak vo vnútri.
Ono, naozaj, ono sa to nejako, niekde sa to proste vybije, no. Či chceme alebo nechceme. A na to odporúčam knihu Keď telo povie nie. Mm-hmm. Je to naozaj kniha, ktorá ako keby tak otvára oči, že naozaj už tie, to napríklad, hovorí sa o to, neviem, či asi poznáte, syndrom poslušného dievčaťa. Mm-hmm. V podstate naozaj, je to naozaj, že keď ako malé dievčatko musíš byť vždy poslušná, vtedy si milá, vtedy si krásna, vtedy si hodnotená, vtedy si oceňovaná, či už rodičmi, spoločnosťou a to ďalej. A žije si stále ako keby ten život poslušného dievčatka, ktoré je naozaj veľmi krásny, dievčatko je šťastné, pretože je vlastne chválené. Lenže môže sa stať, že sa stane, že sa mu niečo nepodarí. Príde napríklad do reality, kde už nebude dosahovať také výsledky, ako by očakávalo ono samo, že tie svoje nejaké požiadavky, alebo nebude spĺňať proste požiadavky a začína sa rúcať mu život. Pretože bolo zvyknuté naozaj, že bolo neustále ako keby odsuňované, že je tá poslušná, tá dobrá, tá, čo dáva výkony. Alebo naopak začne robiť cez svoje práve hranice. Čiže podáva maximálny výkon, 7 dní v týždni robí, perfekcionistka proste nezastaví sa a to a ide a naozaj ako keby ono sú aj tie výskumy na tom dokázané ako keby, že časom po rokoch, keď vlastne si to človek sa nestopne a nepovie si OK, zastavme sa, že toto není OK, necítim sa dobre, alebo proste nezačne si seba samého všímať, tak ono sa to vyrobí do nejakých rôznych chorôb, ale ono to telo vždycky povie nám to. Len je otázka, či si všimneme tie už malé znaky, alebo to necháme ako keby zájsť do tých extrémov. Čiže hovorím, že napríklad sa hovorí, keď bolia kríže, hej, že tak máme veľa toho, čo si nosíme, ako keby v tom batohu, že veľa musíme na veľa vecí myslieť, máme toho veľa, že nevieme si to usporiadať a podobne, že už, že my si povieme, že však, ja neviem, dám si Balgín alebo dačo a som v pohode, ale to už sú tie znaky. A keď sa vieme tu stopnúť, tak máme akože naozaj tak pol cesty ako keby vyhnané, pretože si uvedomujeme, že OK, asi sa niečo deje v mojom živote, idem to riešiť.
Mm-hmm.
Ale málo kto si to všimne, že či je to psychické alebo fyzické.
Chronická únava je často teraz taká u mladých, že som unavený, blablabla, proste prekofeinujem sa a pritom tá únava to je často ako už aj nejaká predzvesť, napríklad depresie alebo vyhorenia, taká, že fakt už ma to nutí si zláhnuť po obede, že nevládzem, idem, potiahnem to ďalej a to ja celkom vidím aj na sebe, ale aj v okolí, že to je taký ako fenomén.
Presne tak.
A je taký trend, že musím nestíhať, že vtedy je to dobré, že vtedy mám dobrý víkend. A
hustle culture.
Total. A potom,
toxic as fuck.
No a potom to presne napadne takto zle. A ty si spomnul jednu vec, teraz tak skočím dozadu, že keď si máš tá nás, že ty ani nevieš, prečo si bola na tej psychiatrii?
Poprvé, ja si hrozne veľa vecí nepamätám z toho obdobia, lebo to bolo pre mňa hrozne ťažké. Hej,
určite.
Že strašne veľa vecí proste fakt nemám, že mi to chýba, že má mamina, napríklad mi niečo povie, že to si nech pamätáš, že vôbec, a to je, vieš, že 14 som mala akože v úvodzovkách pred 10-tými, 12-tými rokmi, že nie je to tak dávno a ja vôbec nepamätám. Ale keby napríklad sa spýtam moja mami, ona mi povie, ako to je, že môžem to aj zistiť tak pre seba, alebo to ma vlastne zaujíma, ale no, ja som rovno išla, si pamätám, že kvasnička sa volala, že som išla rovno kvasničkovi, že detská psychiatria a to bola taká ambulancia, psychologická, že to nebolo v nemocnici, to bola súkromná psychiatrická ambulancia. A neviem vôbec prečo, viem, že ako som tam prišla a že úvodné sedenie, potom sedenie s rodičmi, môj otec tam odmietol ísť, takže tam chodila len mama. A kokos netuším, že prečo zrovna psychiatr, lebo ja som na druhom sedení dostala lieky, ale so mnou sa dovtedy nikto nerozprával.
A to vaši boli vtedy, že sa rozvedeli, či už boli od seba?
Oni boli od seba, odkedy som vlastne bola, ale žili spolu.
A bolo v tom obdobie, že išli od seba?
A hej. Ale to ako nebolo...
Možno ťa tam dali preventívne, keď neviem prečo.
Nie, aj že... také sa robí, hej.
Akože, nie, to ja viem, ja som riešila jeden problém. Ja som riešila problém, z ktorého mi bolo... Ja som najprv mávala celodistotný syndrom nepokojných nôh a proste bývala som, akože budila som sa a dokonca som mávala také nočné mory, že som vedela, že som s nej a nedá sa mi zobudiť, čo to neprajem nikomu, to je najhoršie, lebo tam dejú hrozné veci a ja viem, že som v sne, ale ten sen je nekonečný, už mám pocit, že som zaseknutá. A potom ja som teda sa mamine zdôverila, že ja mám s týmto ako obrovský problém, že som riešila nejakú vec v hlave a že už, a to ešte nebola tá anorexia ani nič s jedlom, to bolo proste vyslovene akože emočná záležitosť, že odmala som mávala, mamina mi to hovorila, že mami, ja sa nemám z čoho tešiť, že som proste chodila za ňou, že nevidím akýby zmysel a to, že som bola malé 8-ročné proste dieťa. A potom to bolo také, že už mi bývalo akože fakt, že psychicky zle, že mám ja potrebujem pomoc. A ja neviem, podľa mňa to bolo len také, že o tom psychiatrovi sa tak celkovo hovorilo, že a kvasnička, on bol tak akože kúsok od nás, takže podľa mňa to, ani my sme neriešili, že psychológia, my sme vedeli, že to je detská psychiatrická, že tam sa pomáha a chápete, však bol to psychiatr, ma mohol poslať, že to nie je pre mňa, to je pre psychológa, ale on sa mnou vždy akože 25 minút porozprával a za 5 minút mi robil tie predpisy. Ja som mala nejakže 4 tabletky ráno jedného lieku a pol tabletky večer druhého lieku aj na ten kľudnejší spánok, aj na to. No, že z toho potom bola taká apatická a nebola to dobrý koktail pre mňa, ale ani sa to vtedy asi tak neriešilo. Proste si tu takto riešime. Ale podľa mňa to bola taká, že prvá voľba. A potom, keď mi začala tá porucha príjmu potravy, asi po 2 rokoch na to, tak to otec cez nejakého známeho zistil, že v meste sídli psychologička, tá bola fakt výborná, vždycká psychologička a potom som chodila psychologička a to bolo super. Že to bolo fakt fajn. Takže, ale neviem, že podľa mňa to bolo také, že on bol známy a pomáha deťom, ktoré majú psychické problémy, ideme tam a tak čaká, že keď prídeš neadekvátne, že ťa pošla, tak neposlal nás nikam inám, takže...
Ale ono si povedala viacero vecí, ktoré sú celkom akože, že ten spánok je dosilný, podľa mňa, aj keď mávaš takéto časté sny, a teda mávala si v tom období, že to už je taká prvá predzvesť, že nemať pokojnú noc je dosť vyčerpávajúce. Už len keď sa zle potom zobudíš ráno a máš fungovať, jasné, že ťa to ovplyvní. A potom, ak sa ti tam možno, že diali niečo, že si nebola naozaj šťastná, že možno, že to bolo naozaj také cieľené, že niečo počuli, niečo vedeli, že preto možno, že skúsili, že dať a. Čo tam bolo? Asi ťažko povedať, to uvidíš, keď sa porozprávaš s mamou. A ťa nenapadlo s mamou sa rozprávať a opýtať sa?
My sa často ako rozprávame o tom detstve, aj že proste tam boli nejaké ťažké veci, čo ale ani nemali napríklad s ňou nič spoločné, ale čo ja som prežívala.
Ale to je super, že máš taký pekný.
Hej, akože samozrejme nie vo všetkom, lebo vždy je to proste komplikované s tými rodičmi, ale akože... Ale ja si asi tak dedukujem, ale spýtam sa jej, že myslím si, že to bola taká ako prvá možnosť, o ktorej sme vedeli, že sme počuli, že sa chodí kvasničkovi, keď mal niekto aj v škole problém a tak, lebo však malé mesto, takže tam je jeden takýto. A teda tým, že on nás nikde neposlal, tak sme to už neriešili.
Hej.
Ja som mávala, ja som začala mávať také tie úzkosti a tú hyperventiláciu a proste také ako fakt ako šialené. Ja si pamätám dokonca, čo ešte som na terapii nesihla riešiť, že ja som našla denník a to je hrozne depresívne, lebo ako máte pocit, že som strašne škaredo písala a robila som gramatické chyby, čiže predpokladám, že som bola v prvej, druhej triede, tak nejak. A som písala toho denníka len v takých ako bodoch, že mám... A ja si pamätám, že to bolo obdobie, a toto ešte asi, to nikto poprvé nevie, vedela to vtedy, akože moja mama až po dlhšom čase, ale že ešte som to nesihla riešiť na terapii, že ja som si chcela ubližiť, keď som mala asi 7 rokov, lebo mne chodili hrozne tie vtieravé myšlienky. Také veci, čo som si ako dieťa nemala mysleť a myslela som aj o rôznych vraždách a proste hrozné veci. čo by som mohla sebe, čo by som mohla niekomu urobiť. A naschvál mi prichádzali, a keby ma tá hlava nutila a myslí na to a myslí na to a úplne to si nesmieš mysleť a myslíš si to. A stále, a že ja som do toho denníka písala, že mám takých asi, že 2 mesiace zapísané, že zás mám dnes tie myšlenky, neviem, čo mám robiť, je mi smutno. Hambila som sa s tým, mám priznať, že teraz akože mám prepočala myšlenky, to ako niekoho bodne, kto je vedľa mňa, to sú hrozné veci. A ako dieťa ja som nevedela, som si myslela, že ja som psychopat.
Jasne.
A to je, a toto bolo ako...
Silná nálož, určite.
No, čiže toto som ešte ako nestihla ani riešiť, ani vlastne u toho psychiatra tejto nebola aktuálna téma, alebo tam boli tie úzkosti, ale nie je čas môjho života, kedy ja si pamätám, že som bola totálne v poriadku psychicky, takže...
Začala si skoro. No. Skoro už s takýmito vecami, že naozaj, že úzkosti v podstate, že to náročné pre dospelú osobu, tak si predstavte, ako to má zvládať malé dieťa, že no. Keď nemáte nástroje na to, hej, že čo mám robiť, ako mám robiť, že to muselo byť veľmi náročné.
A aj druhá vec, že vieš, že toto bolo, keď si mala 7, potom si išla psychiatrovi, psychologičke, neviem čo, a že nestihla si to preriešiť, niektoré veci si ešte tvoj mozog ti nedovolil teraz ukázať. Mm-hmm. Teraz máš 26, chodíš na tú terapiu a začína sa to celé, že to musí byť naozaj ťažké, preto to máš ťažké, ale že ako je na tom vidieť, že ak niečo v tom mozgu raz je, tak to tam proste je a niečo to tam tlačí.
Vieš čo, aj sa mi to teraz tak spája s detstvom, jak som ti hovorila, som mala včera ten záchvat panický, tak sme trochu boli žaludok, ja som mávala ako mala, že strašné bolesti za hrudnou kosťou a nedalo mi dýchať. Mm-hmm. A to som ako fakt, že detsko, že chodila a mama to poznala, tuším babka to mávala, lebo bola v takom stresovom prostredí a poznala, že to je akože zo psychiky.
Áno.
No a mne sa teraz tie bolesti, keď teraz to riešim, že mi sa hrozne veľa vecí, ktoré som fyzicky cítila na tele v detstve, vrátilo teraz. Mm-hmm. Ja ich otváram. Áno. Čo je úplne šialené. Takže je to hrozne zaujímavé, jak to funguje. No.
Ešte, hlas, keď toto hovoríš, ja som bola detsko kardiak od malička, proste neúplne zdravé srdiečko. A ja mám teraz, že tetaní, nedostatok magnéska, blablabla. A ja som sa hrabala vo svojich starých lekárskych správach, lebo tiež ma pichava pri srdci, keď akože mám veľa stresov, tak. Ja som našla, že ja som mal diagnostikovanú tetaniu u kardiologičky, keď som mala 12.
Mm-hmm.
Ja som na to, že totálne zabudla.
Mm-hmm.
A ja som si uvedomila, že mňa pichávalo takto pri srdci už jak malú.
No, presne.
A ja som mi zastala, že ty kokos, že ono to tam bolo, ja to poznám. Len teraz začínam chápať, že kde to je a že mne sa vrátili nepríjemné pocity, ktoré som mala k decko, že strašne ma bolievalo brucho a keď ma teraz tak bolí brucho, tak iba sa to tak v tej hlave spája, že bože, tak potom som nemala cítiť, keď som mala nás. Že...
A to je naozaj taká vec, že vždycky sa vrátime k tomu detstvu.
No.
Nech hoci ako fungujeme, tak väčšinou naozaj sa vrátime k tomu, či už na fyzickom alebo na tom psychickom, pretože tam niekde sa to začalo.
Mm.
A tá hlava naozaj znova, možno, že už znova ti ako keby ukazuje, že asi už keď tam bol problém, tak poďme to riešiť teraz.
Ale že...
Už keď je to, vieš, všetky tieto veci sa väčšinou ako keby na nás začnú, ako keby idú do úplného rozpuku, keď máme v stresové obdobie.
Ale.
Proste, keď je čím viacej stresu, čím viacej práce, čím viacej nemáme čas na seba alebo podobne, tak v tom momente ako keby ešte sa nám pridá. Ešte ďalej, hej, pokiaľ to dáš. Takže znova, kedy sa zastavíme?
Ale vieš čo, pre mňa je to také, že keď sa ten pocit ako keby objavil, aj tá bolesť fyzická, že to niečo bolí, tak som bola, že teraz už aj viem, že z čoho to je, že veľa stresu, veľa neviem, čoho sa deje a že iba mi hlava hovorí, že ja som na to bola naučená. Mm-hmm. Že mne to bolo prirodzené, lebo jak decku, ty to nevieš, že sa tak nemáš cítiť, že nemáš mať non-stop nervózny žalúdok, lebo tak vyrastáš, ty máš pocit, že tak to je, lebo ti to proste nikto nikdy nepovedal. A že teraz spätne, že aha, no tak ja mám pekne naučené telo na veľa kortizolu a že učiť sa s tým pracovať a zmeniť to a prestaviť všetky tie neurónové väzby, aby inak začal fungovať ten mozog, že jedna vec je to uvedomenie a druhá vec je tá aplikácia.
Áno.
A dokola failuješ, vieš, že robím s tým a stále to nejde, ale že akože zlepšuje sa to, ale že je to tough, ale aj tak som rada, že aj ty, aj za mňa, aj za teba, že sme sa na tú cestu dali.
Môžete si povedať, že aký ste mali kvalitný život vtedy a aký je vlastne teraz. V podstate naozaj. Ono sa to zdá, že je to teraz horšie obdobie, ale teraz je toto skutočné.
Mm.
Pretože keď človek žije v nejakých tých myšlienkach, že ale ja mám krásne detstvo, mám krásny život, tak...
Som taká, iba tak sa obzerám teraz za rokmi, neviem, puberta až do pred rokom, keď som začala riešiť, že čo som vlastne robila, že že kam som smerovala, že vlastne, že to ani nešlo z takej tej mojej pravej podstaty, lebo som mala hrozne veľa vecí zatienených, čo je šialené, no. Akože, ježiš, jak by svet vyzeral, keď každý chodil na terapiu.
Aký svet by bol krásny, alebo...
Ja som o tým totiž to aj rozmýšľala, že na margo tvojej práce a tohto všetkého, že ty si chvíľko hovorila, že už máš teda väčšiu sebahodnotu, vlastne si to popísala, že nepotrebuješ tie externé zdroje, čiže tú externú validáciu. Že to je to, čo väčšina ľudí, že ju to ako keby dobíja, že musí ma niekto pochváliť, aby som mal pocit, že mám, že za to stojím, alebo tak. Ale tvoja práca celá vlastne veľa je o nejakej externej validácii, že myslíš si, to je teraz čisto moja hypotetická otázka, že začala si to robiť vyslovene preto, že ťa naozaj že bavilo make-up, lebo ja viem, že si začala ešte veľmi mladá s tými blogmi, alebo niekde deep down si chcela, aby ťa niekto ako keby aj ocenil, že s tým knowledgeom, ktorý máš teraz.
No, to ti neviem povedať, lebo to pomená o mnoho dlhšie zamyslenie, aj keď ja začala, akože povrchne to bolo kvôli tomu, že fakt sa mi páčili, že čo robia blogerky, youtuberky a tak, ale napríklad teraz, jak ja riešim aj tú kariérnu krízu, to nie je kvôli tomu, že by tá kariéra nešla, to je o tom, že mňa, keby ma to neživí, mňa nenapadne dať jedinú storku von. A to je problém, že to je jediné, čo som ja teraz robila a ja zrazu nemám pohnutky a ja zrazu nemám potrebu to robiť a je to jediné moje živobytie a možno je to s tým, že tá sebahodnota už, ja už si verím a ja už proste pramení od ináka ďal, ja už nepotrebujem tú externú validáciu a tým pádom je tá moja práca nepotrebná. Tým pádom, to nie, čo ma ide živiť?
Len to som...
Vieš, čo myslím? Hej. Ale že to spustilo, že ja napríklad teraz sa uberám viac takým psychologickým a holistickým spôsobom života aj súkromí a o mnoho viac to prenášam do tej kariéry, skôr ako to, že sa idem jako líčiť alebo že potrebujem, že tá moja personalita bola, osobnosť bola založená hrozne o mene, že robila som Q&A, že questions and answers, ale povedala som o sebe a robila som veci o sebe. A zrazu teraz ma naplňa, keď môžem niečo šíriť pod nejaký, akože nejaké moje poznatky zo života a clean eating propagovať a taký ten holistický spôsob života, že zrazu nemám potrebu to robiť o sebe. A podľa mňa, a tým, že sa mi teraz tá kariéra transformuje, to je jedna z tých strát, ktorú prežívam a je to strašne náročné pre mňa ísť z niečoho úplne komerčného na oko povrchného do takých hlbších tém, lebo proste aj cieľovka sa mení, aj tie dosahy sú iné, ale proste ja to tak cítim a ja už neviem ostať hentam. Ale myslím si, že môže to byť aj z toho, že proste ja som začala inak žiť tým pádom a ja naozaj už nepotrebujem, aby mi niekto niečo, lebo ja si fakt teraz o mnoho viac verím a tým pádom ja nepotrebujem na internete dokazovať niekomu, že stojím za to.
A veľmi pekne si to povedala, naozaj. Ale podľa
toho
mňa...
vystrihni Rilsko.
ale ty si to naozaj tak povedala, že ty si spravila transformáciu. Ak by si ty bola v tejto chvíli taká istá, ako si bola, keď si mala 20 rokov, tak máš vážny problém.
Mm-hmm.
To je to isté, ako keď niekto je v nejakom zamestnaní 10 rokov zamestnaný. Má problém.
Mm-hmm.
Naozaj, akože ak sa chceme v živote niekam posúvať, chceme niečo urobiť pre seba, ale aj pre druhých, proste ak ty si teraz prišla k tomu, že chceš šíriť aj nejaké iné veci, to čo sa dozvedáš o sebe, pretože vieš, že to môže pomôcť ďalším ľuďom a aj pomôže, tak to je tvoja transformácia naozaj na úplne inú úroveň. To neznamená, že ti nemôže byť ľúto, hej, tomu starému. Mm-hmm. Jasné, je ti to ľúto. Ale môžeš sa naozaj tešiť, že teraz ťa čakajú úplne iné veci. A, a to skúsiš a uvidíš a môžeš to naozaj zhodnotiť raz, že kam ma to posunulo. Som s tým okej, nie som s tým okej, môžem sa vrátiť, hej. Mm-hmm. Čiže tam máš stále tú možnosť voľby. Mm-hmm. Ale je to o tebe, že ty si skúsila, ty si sa rozhodla. A máš naozaj celú tú moc v rukách. Je to náročné, lebo máš toho veľmi veľa, ale vieš tak pohnúť svetom, poviem, keď sa rozhodneš. Mm-hmm. A ty si už začala. Takže naozaj, keď sa rozhodneš, tak máš hoci čo, ako keby v tých rukách. Ale ty si vravela, že či potrebuje napríklad tú ako keby to potvrdenie, ako keby o tých ostatných.
Mňa skôr znamená, že či to v minulosti bolo, vieš, také, že ani neuvedomené.
Určite
že zvnútra...
áno. Každý to tak ale má. Každý chceme byť oceňovaný. Každý to tak máme. A potom tu máme napríklad aj, poviem, umelcov vo všeobecnosti, hej, v divadlách a podobne. Oni musia byť osobnosti také, ktoré sa naozaj chcú predviesť, chcú potešiť, pretože ich to naozaj naplňa. Že ono to nemusí byť vyslovene o tom, že som tak dobrý, ako ma pochvália, ale naozaj, že ho to teší tak osobne, že aj to by som tam podľa mňa tak trochu videla, že nemusí to byť vyslovene, že som len hodnotná, lebo má hodnotia ostatní ako dobrú, ale môže tam byť naozaj, že je prirodzené, že sme všetci nejako inak nastavení osobnostne a je v pohode, že chcem byť cenená, pretože napríklad dala som si s tým prácu, hej, to nebolo, že minutová, hej, že tak a keď niekto ocení moju prácu, to je takisto ako niekde v zamestnaní, hej, chcem byť ocenená. Čiže ono, určite je tam čas aj taká tá prirodzená, ktorú máme všetci v sebe, ktorý chceme byť pochválení, lebo je to také prirodzené. Že...
Čiže dobre, že si povedala, že to sú také úplne dva uhly, aby to nebolo také demonizované na jednu alebo na druhú stranu. To mi nenapadlo sa na tým, tak to je reálne zamysleť.
Nie.
Mne napadlo, že proste to, ako sa meníš, ak s tebou sa podľa mňa mení zrovna aj tá tvoja cieľovka, že jednak aj tí, čo ťa sledujú ak dlho, tak sa vyvíjajú.
Nie, vieš prečo? Lebo akože stárnu určite, ale...
Stárnu aj s tebou.
Áno, áno, to si všímam, ale buď sa to stalo, že sa od nejakých mojich kolegov, že úplne oddelili tu ľudia, našli si iné záujmy, takí kolegovia, ktorí sa, lebo sú youtuberi, ktorí proste nevedia napríklad prijať to, že doba sa posunula a že vyrástli a že content, ktorý fungoval pred 10 rokmi, nefunguje a robia ho doteraz, ale s takými smiešnými dosahmi a je to celé vlastne trapné, lebo proste je na čase si priznať, vieš, že proste že to takto je. A teraz vieš, tam vidíš, tá cieľka sa oddelí a nájde si úplne niečo iné, ale keby, áno, so mnou rástli, ale tá transformácia, vieš, prišla, keby to nebolo, že ale teraz mi vyrastla cieľovka, tak idem začať riešiť iné témy, ale to bolo celkovo, že...
No tak si to myslel, že prirodzene sa to...
Hej, ale ty vieš riešiť teraz stále, keby, že vedela by som to, či to, čo by som začala pred 5 rokmi, tak aby to zaujímalo aj starších, ale už to nie je také ako naplňujúce. Vieš, že ja som točila stále pred tými 5 rokmi aj vlogy, aj make-upy a ja mám teraz svoju značku make-upu, lebo sa v ňom vyznávam, mám preto passion a je to časť biznisu, ale napríklad tie tutoriály už si to tak nejdem. Vieš, že stále točiť proste na YouTube, ja som nedala make-up video, vieš, že som robila polhodinové make-up videa, vieš, a už to je také, že už ma to tak, že už by som skôr natočila ten polhodinový podcast v nejakom sebarozvoji. Takže je to, asi to ide ruka v ruke, by som povedala skôr.
No, keby si stále točila, jak helovínsky zaraďuješ izbu, to by ma aj bavilo pozerať.
No, toto, presne, že akože, áno, ale
vtedy som to pozerala.
Áno, že si pozeraš, jak vešam tekvičky, áno.
Teraz by som si už nepozerala, ak vešaš tekvičky.
Chápem. I don't judge it.
Ale ty si, podľa mňa si začala aj vážiť ten čas.
Mm-hmm.
Možno, že to je aj o tom čase, že si človek začína uvedomovať, že kde ho chce investovať a ako ho chce investovať.
Aj, že či
chcem ho radšej posunúť. Áno, že proste, že je...
Je to aj to napríklad, že ja som, mňa hrozne tlačilo okolie do vysokej školy, do 25-ky proste brutálne a ja som nikdy nemala chtiť, že mňa nikdy nič nenadchlo, také, čo sa dá študovať, lebo všetci, a sprav si aspoň nejaký, že chod na manažment, chod na žurnalistiku a ja
študuj,
som bola...
Študuj, aby si študovala, to hej, milujem.
A ja som, mňa aj prijali na tie školy, aj v nejakom 2021 a ja som nikdy nenastúpila, proste, ale že a mne sa nechce. A teraz touto transformáciou proste, jak otvorila ukačka anglický odbor sociálnej a pracovnej psychológie, tak si hovorím, že to ma fakt zaujímalo a pozerám sa aj neuropsychológia a proste psychológia marketingu a tak, že to sú úplne témy pre mňa, hlavne ja, čo poznám, podľa mňa, že správanie zákazníka spredu zozadu, lebo nikto viac to nepredal, takže a to som aj nikdy ako nebola v obchode, ale proste tak ako z toho marketingového a hovorím si, že on to išlo, že to chcenie prísť na školu prišlo prirodzene s tým, jak sa zmenili moje záujmy a transformovala som aj svoj osobný život. Či to je ako také strašne zvláštne, že a myslím si, že možno keby nejdem na terapiu a nezačala som riešiť tieto veci a nezačala sa viac zaujímať o to psychické zdravie, o tú pohodu, o ten slow life a clean eating a proste všetky tieto veci, tak by som aj na tú školu nechcela ísť. Ale teraz mi to úplne zahralo do karát, že ja chcem byť vzdelanejšia v tejto oblasti, aby som podcasty nemala založené len na tom, čo mi povie moja terapeutka a čo prežívam, ale aj na nejakých reálnych vedomostiach, lebo úprimne, ja som hrozne rada, že robíš taký podcast, že je tu vždy psychológ. Je strašne veľa podcastov, ktoré stvária psychologicky, ale sem tam zaznievajú také veci, že som, že fú, na to by som ja nemala odvahu. Takže to tak, všetko sa tak unfolduje pred tebou, ako ty sa snažíš proste v tom živote a že je to ťažké, ale ja vlastne o to je ten život naplnenejší. Ja to hovorím z najviac nízkeho pointu, aký som v živote mala, že stále mám pocit, že ten život je plnohodnotnejší ako ten, čo som žila pred 5 rokmi.
A ty si možno ani neuvedomuješ, jak ešte len ti to pootvára dvere. Práve to, že ty 12-13 rokov reálne si v biznise a že naozaj poznáš to, čo si vymenovala, cieľovky, toto, vieš, ako to funguje. A zároveň ťa baví tá psychológia, ak doštuduješ niečo, vieš, že tam sa ti otvorí milión ďalších možností, čo budeš môcť aj potom napríklad s tým robiť, hej, že nemusíš robiť takto, že terapky.
Ale to ti v podstate naozaj... Všetko ste povedali, hej. Ani neviem, čo som chcela, pretože ste naozaj ste to krásne popísali. Ale to je, podľa mňa, si spomínala, že napríklad asi čerpáš aj z terapii, hej, že keď niečo, áno. Že ťa niečo napadne a zamýšľa sa nad tým. A naozaj, to keď začneš študovať, tak to je fakt, začneš si uvedomať, koľko vecí ešte nevieš. To mám aj ja teraz. Začnem čítať knihu a si začnem, ty kokšo, že toto fakt neviem. A ešte toto a toto. A naozaj je to taký zdroj a to bude možno, že práve tá radosť, ktorá ťa bude, ktorá ťa naplní, že, že wow, toto je super a budeš motivovaná proste do úplne iného, do čo si pred rokom dvoma nečakala,
presne,
že budeš.
Presne, presne. A to keby som počúvala a išla na tú žurnalistiku násilu, aby som mala no to ja neviem, kde by som ja teraz bola. Takže chvála Bohu za terapie a za, nejakú, za nejaké zrkadlo, ktoré si viem nastaviť, lebo akože je super mať školu, ale nie je super ísť na školu silou mocou, len aby som mal školu.
Ja som úplne proti tomu to viac menej, lebo potom vieš, veľa ľudí má, že bez školu ani to nerobí. A je to OK, že nemusíš to robiť, ale že strašne musíš. Každý musí mať vysokú a musí mať ideálne rovno po gympli alebo po strednej škole, lebo tak je to treba. Tak sa to hovorilo a tak sa to nastavilo. A potom je to možno aj zabitý čas a radšej choď o 5 rokov neskôr, keď už vieš, že ti to dáva zmysel.
Áno.
Alebo ale ja to vidíme na mojich študentoch, akože my ich máme 30 v ročníku a že bere sa 30 a hlási sa 300, 400, no. Čiže väčšinou sú tam tie decka, ktoré tam naozaj že chcú byť, lebo není to úplne jednoduché sa tam dostať. Ale tak tiež vidím, že ktorých to nebaví, ktorých to baví a je vidno, ktorí potom už aj počas toho štúdia, že a makajú a robota ano, a že a chcú a že je to presne. Strašne vidieť potom aj na kvalite toho človeka, keď už to zamestnanie vykonáva napríklad, že či to je... Lebo ma to baví a je to taká moja passion, alebo je to preto, lebo mi to niekto kázal.
Ale naozaj o tom to je aj zo svojej skúsenosti. Ja keď som chodila na gympel, ja som bola hrozná. Ako hrozné známky. Že fakt, matematika, všetky tieto veci, nenávidela som to. Ale keď som sa dostala na psychológiu, Ačka. Proste najskôr učiteľka mi povedala na strednej, že kam, hej. Ale tam som bola Ačka, vyznamenaná a podobne. Naozaj, že to, čo ma naplnilo, to, čo som zbožňovala. A to je presne to, že to je, ja potrebujem ku svojej práci školu a to je naozaj to, že som si išla za tým, za tým svojím.
Lebo sa učila niečo, čo si chcela vedieť. Presne, matematiku si nechcela vedieť.
Jasne,
áno.
Jasne, nevyhlá som sa jej, ale už to bol naozaj v tej kontexte toho, že čo potrebujem. Ale že naozaj, keď som bola nútená do niečoho, čo ma fakt nezaujímalo a nebolo to mne a teda, tak nie. Ale a to je to, že keď sa poznáme, že čo nás baví. Keď by si po škole išla niekam, kde naozaj ty nevieš, kto si, nevieš, čo chceš, chceš naozaj okúsiť svet a spoznať nové kultúry, hocičo, tak treba tam ísť, hej, nasledovať
lebo
naozaj to.
To ti môže pomôcť potom si vybrať viac. Tú správnu presne cestu tak. A nestratíš času toľko, koľko by si možno stratil na škole, ktorá ti na nič.
Určite.
Ja som mala také šťastie v tomto, že ja som strašne chcela byť právnik. A hej, ja som, že ja budem trestné právo, lebo som si to vyrátala.
Ja neviem predstaviť teba.
Podľa mňa celkom, cíťo, hej.
Ale teda musíš byť pragmatická, ty by si bola, bože, počkaj, bola vy si, vieš, že keby máš byť, ja neviem, si preto, že obhájaš fakt niekoho, s kým ako nesúznieš, vieš,
no to by
v trestnom
práve. Ja by som to nevedela.
No a to musíš.
Aby som bola chudobný si... právne,
no, presne,
chápem.
Presne.
Ale že ja som si tak vypočítala, že ja poviem na právo, to je vhodné, potom neviem čo, potom budem robiť na kriminálke, lebo som to vypočítala, že tak to bude dobré, ešte aj s materskou. A úplne som si to išla. Bolo o tom, že ja som to mala celé takto nalinkované, dávalo to zmysel. Ja mám dobrú pamäť, tak mne sa strašne ľahko učil dejepis, tým pádom prijímačky úplne v pohode. A moja maminka bola z toho nešťastná. Moja maminka mi stále hovorila, že Magdalenka, ty máš takú umeleckú dušu, že ty rada rozprávaš, ty si vždy, ja som hovorila vždy v divadle a že ja si ťa na to právala, že ona bola taká, že keď chceš, ja ťa podporím, ale že... No a bola nešťastná. A potom môj bratranec prišiel a on študoval marketingovú komunikáciu a mi hovorí, že počuj Magda, a ty si taká umelecká, a nie si ani blbá, a že nechceš si toto vyskúšať. A ja, že zase inak.
Hej, hej, presne,
áno, áno. A že že však vyskúšaj to. A ja že, čo je marketingová komunikácia? A on že, oha, reklama. Tak ja že, tak vyskúšam. A ešte aj s Peťom hlavičkom. A som to povedala na Gimpli, že počuj, taká škola, jo, že tak to skúsme. Ale že berú tam iba 30. A to hádam, dáme. A vtedy sa hlásilo 600, vieš. A to bolo, že čisto na blind. A nakoniec ja som išla na deň otvorení dverí. Mňa to nadchlo, vedúci katedry bol kovboj, vtedy bývalý pán profesor Horniak. Že celé sa mi to páčilo, že sami takí iní ľudia tam boli. A ja som mala pocit, že ježiš, tam zapadnem, lebo ja som mala čas pocit, že som divná. Mm-hmm. Že som moc ukecaná, že som moc taká, že mám rada výrazný rúž a že som tak nezapadala do toho môjho malomestského života. A tam som mala pocit, že ja tu môžem byť divná, že to je dobré. Ano. Zobrali ma na obidve školy. A ja tým, že som makala na to právo, ja som chodila každú sobotu do Bratislavy na sobotnú školu na 5.30 autobus na predprípravný kurz, len aby ma vzali, aby som prešla cez testy logiky, lebo vtedy bývali ešte príjmačky. A nakoniec mi došli papiere, že ma vzali tam alebo tam a mňa osvietilo, ja to hovorím. A ja v hlave, že ja chcem byť potetovaná. Čo ja na tom práve budem robiť? A no ja zase tej páže, vyskúšam počúvnutú maminu a že asi moja duša vtedy píšte, že ja si chcem byť taká ukojca, že dobre. Išla som na tú marketingovú a za mňa, že najlepšie životné rozhodnutie a potom presne, že cesta k sebe, psychológia, sebe rozvoj, seba rozvoj, nakoniec mi to ešte aj spojilo sa, že vlastne vieš, že život sa vyvíja, ty na sebe začneš pracovať a teraz používam obidve tie veci, čo mám rada, aj tú psychológiu, aj ten marketing, ja mám to v kope.
Možno k tomu raz dodať, že je to trestné.
Neviem. Neviem. Akože tak nikdy nehovor nikdy, vieš. Ja mám maminu, čo študuje celý život, že vždy, keď prejde 5 rokov v práci a už ju to tam proste prestane naplňať, ona si doštuduje, zmení. Ona je pôvodne elektrikárka.
Je
pôvodne elektrikárka a teraz je, že bola diplomovaná zdravotná sestra a teraz je sociálny pedagóg a teraz si robí psychoterapeutický výcvik.
Paráda.
Akože vieš, ona má 50,
sa povie,
ale že ona má proste 50 a ona vždy, keď cíti, že jej není dobre, tak zmení a ide. A akože investuje do toho čas, energiu a veľakrát ju majú za divnú.
Áno, jasné. No to...
Takže moja mamina celý život počúva, že je divná, ale a ja som niekedy mala tiež také, že moja mamina je divná, ona je moc ukecaná, ona je moc, ja som slabý odvar od mojej maminy. Ja som teraz na ňu strašne hrdá. Mm. Vieš, že teraz sa na ňu pozerám úplne inými očami a hovorím si, že má 51 a ona miluje život.
Hej,
aj keď dojdu fakt, že ťažké situácie, lebo tá mamina má tiež ako naložené, ale že ona sa teší.
Že sa nezabednila v tom 50-ročnom mindsete.
Ona je totálne nezatrpknutý človek, ona človek, čo miluje život a ja sa si povedal, že ja chcem byť ako ona.
To je nádherne. Není to časté. No veď to... V takomto veku, že niekto ešte išiel a skúšal.
No zase škoduje. Ona si povedal, že nastrakol nás ešte kúpiť domček, lebo ju baví robiť s drevom, tak si pokúpila všetky brúsky, rezatka, neviem čo.
Ale presne to, ty si to povedala, že ona sa zrazu pocítila, že niečo není okay, že to chcela zmenu. Počúvla sa. No. A to je to, čo častokrát my nerobíme.
Ja, toto je strašný problém, akože u mňa, ale podľa mňa všeobecne s tým počúvaním seba, že, že...
Vybitujem. Že proste,
že proste ľudia fakt robia to, čo je akože nalinkované ako správne a fakt sa nepočúvajú a to je strašný prúser potom do života neskôr.
Keď sa máme už veľmi dlho.
Budeme musieť urobiť druhú časť, mrzí ma to.
To je úplne pláne.
Anorexia pri ďalšom natáčení.
Anorexia bude až trvať druhom dieli. V 3., 4. a 58. Momina terapia. Zmena na svoj podcastu. Nie, ja ti dám takú poslednú otázku, čo dávam často, ale ja si myslím, že je veľmi podstatné, že čo by si odkazala človeku, ktorý proste váha, či sa na tú cestu vydať?
Určite áno. Akože nie je to prechádzka ružovou záhradou ani zázračná pilulka, ale je to strašne obohacujúca cesta. A hlavne nech sa nenechajú odradiť. Ja som mala šťastie, že ty si mi zavolala, lebo neviem, či by som dala šancu nejakému psychologovi, ale tak všetko je ako má byť. Ale nech sa nenechajú odradiť, keď na prvú, možno aj na k sebe nenatrafia, akože to sa vie stať stále, proste sme len ľudia, ale fakt nech do toho idú, lebo ja si myslím, že ty keď sa vydeš na terapiu v takomto mladom veku a že to fakt riešiš, tak si zarobíš na fakt kvalitný život v budúcnosti, na kvalitné vzťahy, lebo už nebudeš dovolovať tie, ktoré si dovoloval dovtedy, pričom keď napríklad máš, neviem, 23 asi v toxickom vzťahu a nič na tú terapiu a vlastne si neuvedomuješ si v toxickom vzťahu a zotrváš v ňom, tak doplatíš na to v 50-ke. A podľa mňa je lepšie sa budiť v 25 rokoch ako v 50-tich. Že naozaj, že toto je taký, to bol aj pre mňa taký strašiak a aj stále taká motivácia pokračovať tejto práci, že naozaj, že ty si zaručíš taký ten ako ďalší život tu už v tom byti, v ktorom máš byť a s ľuďmi, ktorí fakt ťa majú obklopovať, lebo dovtedy je to všetko také messy. Takže ja by som do toho určite šla a čím skôr, tým lepšie.
Ďakujeme. Dodala by si niečo? Bola to akože za mňa, že pravda, čo povedala Maťka.
Bola to veľká pravda. Naozaj, že myslíme aj na seba. Vo všeobecnosti teraz všetci myslíme na druhých. Snažíme sa každému zavďačiť. Snažíme sa ku každému ako keby pristupovať tak, že a čo si on pomyslí, alebo čo on potrebuje. Ale naozaj zabúdame na seba. Zabúdame na seba. A keď naozaj prídeme na to neskoro, tak si uvedomíme, že koľko rokov som žil naozaj v niečom, čo som, kto som bol, hej, čo som bol. Presne. A keď naozaj máme možnosť vyskúšať aspoň niečo urobiť pre seba, prečo nie? Zlepší nám to vzťahy, či už z partnerské, či už k deťom, či už rodičom, ale v prvom rade naozaj k sebe samému, doslova, pretože že naozaj ten vzťah, ono sa to odzrkadluje sa to vlastne v tom zdraví, hej, zrazu si ľudia uvedomia, že tie choroby, ktoré sa kopia, že možno, že to vôbec nie je o tých chorobách, ale je to naozaj o tom, že ako pristupujem k sebe. Naozaj, nastavíme si hodnoty, čo sa týka naozaj toho zdravšieho životného štýlu, že uvedomíme si, že prechádzka je zrazu naozaj terapia, pretože terapia nie je ani len toto samotné, že chodíme niekam sadnúť si. Naozaj, tá terapia začína aj potom. Ideme sa prejsť a zrazu si uvedomíme, že nemusíme ťukať do mobilu, že vnímame to okolie, hej, že začíname sa inak správať a to nám začína meniť tie životy.
To úplne rozbehne ten vlak, proste milión týchto drobností.
A možností ďalších, nových možností. Áno. Takže určite podľa mňa každému odporúčam.
Ďakujem dámy, veľmi pekne, bol to jeden opäť úžasný rozhovor za mňa, takže ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.